Мексиканские верники овациями сустрэлі Францішка перад катедрай у Сан-Крыстабаль-де-Лас-Касас, якую ён наведаў учора ў чацвёрты дзень свайго апостальскага падарожжа ў Мексіку. У галоўным храме дыяцэзіі сабраліся больш за 400 чалавек, у асноўным хворыя, пажылыя і іх сем'і. Святы Отец павольна прайшоў паміж імі раз-пораз, спыняючыся, гаварыў з людзьмі, трымаючы іх за рукі. Дайшоўшы да алтара, ён стаў перад крэслам, падрыхтаваным для яго, але не сеў на ім. Францішак заклікаў вернікаў да малітвы за нашых хворых. Помолимся за усіх хворых, яны нясуць на сабе частку крыжа Єзуса, дапамагаючы яму несці крыж. Помолимся да Єзуса, каб быў іх сілай, каб іх падтрымаў, і помолимся да Багародзіцы нашай маці, каб клапацілася пра іх і дала іх сэрцам шмат спакою, сказаў пантыфік. Пасля малітвы і благаславлення ён дадаў і маліцеся таксама за мяне. Затым папа накіраваўся да выхаду з катэдры, гэты пераход таксама заняў шмат часу, кожны хацеў паціснуць яму руку, даць дзіця для благаслаўлення або сказаць некалькі слоў. Пасля выхаду з галоўнага храма дыяцэзіі Францішак праехаў папамабілем сярод вялікай колькасці людзей, сабраных на вуліцах горада, кіруючыся да адлеглага 4 кіламетры лётнага поля, адкуль верталётам вылецеў у Тусла-Гутьерэс на сустрэчу з сем'ямі.